Iyi navum.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Росія розлічує на признання Білорусі суверенітету Паўднёвай Осетії і Абхазії. Про гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Мінску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Тым часам у Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці. Чаму ж маўчыць афіцыйны Мінск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наагул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навін у дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асоб Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Мінску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Лукашэнку у Сочи вялі з ім размовы, ён павінен будзе прызнаць гэтую незалежнасць, ён быў у курсе. Але і магчыма там існуе праект пашырэння саюзнай дзяржавы за кошт тых двух новаабвешчаных рэспублік. Не думаю, што спадара Лукашэнку гэты варыянт задавальняе, калі ўсяго толькі адным з чатырох кіраўнікоў. Разам з тым, відаць, выкарыстоўваліся нейкія элементы шантажу, кошты на газ і так далей.
Паводле спадара Баршчэўскага, у Мінску узважваюць, якое рашэнне прыняць, але ў любым выпадку яно будзе кепскім для Лукашэнкі.
Калі будзе не прызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй, а не эканамічна. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапшай і какой-ты. Это так не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка.
Кіраўнік грузінскай грамады Мамулі ў Беларусі Раланд Каўтарадзе спадзяецца, што афіцыйны Мінск захавае неўтральную пазіцыю. Да прызнання Расіі незалежнасці гэтых рэгіёнаў спадар Каўтарадзе ставіцца адмоўна.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство в внутренние дела государства. Я думаю, что Беларусь должно быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признаваться вот такое.
Сябра грузінскай грамады Мамулі, грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалашвілі заявіў, што няма ніякіх падстаў для прызнання незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі, бо гэта парушае цэласнасць Грузіі. Паводле спадара Цоцхалашвілі, гэта захоп тэрыторыі Грузіі. Аднак Беларусь будзе вымушана пайсці за Расіяй і прызнаць незалежнасць пад ціскам з боку Расіі супраць сваёй волі.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Осетию и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Лічыць грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалішвілі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч выказаў меркаванне, што аднабаковае прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі – гэта парушэнне нормаў міжнароднага права, якое вядзе да нестабільнасці і напружанасці ў раёне былога СССР. Ну, а зарэгістраваная ў Чэхіі арганізацыя «Малады фронт» заклікала Амерыку і Еўропу прызнаць незалежнасць Чачні, Дагестана і Інгушэціі ў адказ на прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці названых суб'ектаў? Ці пойдзе афіцыйны Мінск у гэтым пытанні ўслед за Масквой? І ці магчыма ўзнікненне саюзу чатырох, гэта значыць далучэння Паўднёвай Асеціі і Абхазіі да Беларусі і Расіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
Что тычется союзной державы, так коли Беларусь не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, так тут и размовы не может быть нават об их долучении в якости равноправных сябров этой организации. Но я меркую, что нават коли она признает их, это все равно не отбудется, потому что, ну, уявите себе, это будет союз четырех уже, где, видовочно, три будут завсёды на одном боку, а Беларусь, в вынику неких разыходжений с Россией, завсёды опынется в меньшести. Это будет такое уже зневажание для белорусских уладов, что я упомню, что на это они не пойдут, и поширение союзной державы за кошт этих двух утворений не отбудется.
Андрея Федорова, а так само наместника головного редактора «Белгазеты» Виктора Мартиновича и оглядальника «Свободы» Валера Карбалевича вы почуете с протягом этой темы поздней у экспертизе «Свободы». Хвилину праз 25. Ну а зараз наше опытание. Ці варта Беларуси признавать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Отказывают жыхары Могилёва.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой. А потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия, вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет. Потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларуси вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузин? Но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит спешить. Если даже взять историю, то же, это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы его тоже хотим независимости. И, в принципе, можно так считать, как тот же вопрос, как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такие отказы мы и почули у Могилёве. Ну а зараз протяг дискуссии на эту тему, якую ведут наведники нашего сайта. С их водгуками вас познайомить Ольга Короткевич и Вячеслав Ракицкий.
Якой, на ваш погляд, повинна быть реакция официально Минску на пропанову России признать услед за ей незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Так гучит сегодня пытание на нашем сайте. Ніводзін з чытачоў не пропановал погодиться с пропановой Москвы, каля 20% згодны признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само незалежность Косово. Остатние ж однодушны, что Минск повинен сказать, что у нас уборочная и нам не до того. А вось Михаил Лысевич з Ліды лічыць, што для Александра Лукашэнкі настаў момант выбару.
Вось той момант, калі Лукашэнка мусіць сапраўды выбіраць паміж пампезнай незалежнай палітыкай і розумам дзяржаўнага дзеяча, самастойнай і самадастатковай Беларусі. За Лукашэнкам зараз як ніколі застаецца наша незалежнасць. Расія, дакладней Пуцін з камандай, развязала сябе рукі мачыць усе астатнія былыя рэспублікі СССР на радасць шавіністычнаму расейскаму насельніцтву.
Константин Миронов з Мінску называе умову, пры якой з яго наагледжання беларускі лідар можа прыняць рашэнне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Лукашэнка ж наш у нечым не дурань, ён хоча неабмежаванай у часе ўлады і для гэтага яму патрэбная падтрымка Расіі. Але да такой ступені паспешлівыя дзеянні саюзніка і рэакцыя на іх з захаду напужалі нават яго. Тым больш, што Расія гэтак жа паспешліва можа ў выпадку неабходнасці дзейнічаць адносна Беларусі. Гэта пужае. Але думаю, што калі Газпром дасць яму прымальную цану на газ, дык ён прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Сіверын Глеб з Бярозаўкі больш катэгарычны ў сваім прагнозе.
Не варта ускладаць нейкія надзеі на Лукашэнку ў сэнсе доўгатэрміновай паслядоўнай абароны самастойнасці Беларусі. Да і выбару ў яго бадай што няма. Даціснуць, падпішацца.
А вось як лаканічна адгукнуўся чытач, які падпісаўся Алесем, на паведамленне, што Еўразвяз можа перагледзець санкцыі супраць Беларусі.
Рыгоравіч зараз на расхват.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе дырэктар грузінскай службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. Ён адкажа на пытанні, якія вы яму задасцё. У начных доследах пра школьную форму. Мы раскажам таксама пра кампенсацыю, якую выплацяць пацярпелым ад выбуху 4 ліпеня. «Начная свобода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы страшня Верховного Совета Мячеслав Грыб мяркуе, што спісы неўязных Украіны ў развязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем. Як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не ўносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мячеслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч вітаў гатоўнасць еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратегія предусматривает ответные шаги. Я не хочу за европейских коллег высказываться. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы политвязень Миклай Статкевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечит истотным кроком. Пытание только, до якой мяжи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. За их головные, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от максимости отбирать уладу, а так сама проблема зниклых. Як каментуюць крок Захаду на сустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка страшні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими. Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти. Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические, это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
Лічыць Зінаіда Ганчар. А зараз я нагадаю основные темы дня. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль на конт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Нестярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем, як ідзе барацьба за дэпутацкія мандаты. Для мікрафону Александр Байчун.
сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У Барысаве з самых розных нагодаў імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Уражанне. Кандыдата ад аб'яднаных дамсілаў Сержука Салыша напярэдадні рэгістрацыі абвінавацілі ў паклёпе на сябраў акруговай камісіі. Сітуацыя. Як запалілі чырвонае святло перад апазіцыйным вылучэнцам Адамам Баранцом з Добруцкага раёну.
Сітуацыя.
Сёння на Гомельшчыне прайшлі паседжанні 5 акруговых выбарчых камісій. Паводле папярэдніх звестак, зарэгістраваныя ў якасці кандыдатаў у дэпутаты 4 вылучэнцы аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Будакашалёве, Рэчыцы, Калінкавічах і Хойніках. Чырвонае святло запалілася перад сябрам АГП Адамам Варанцом з Добруцкага раёну. З 11 прысутных чальцоў Гомельскай сельскай акруговай камісіі нумар 37 супраць адхілення дакументаў Адама Варанца галасавала толькі Тацяна Жулега, адзіная прадстаўніца ў камісіі ад дэмакратычных сілаў.
Посчитала комиссия, что есть недостоверные подписи, у него 33%, и незадекларирована машина Peugeot. Там технические ошибки. Не указан, например, год, когда собирались подписи.
Жонка, спадарня Клава, поведомила, сім'я сапраўды мае аўтамашыну – Форд, а старенькая Peugeot пасля аварии не аднаўлялася, і хутчэй за ўсё знятая з уліку. Кандидату депутата у Хонинской выборчей окрузе номер 47, сябра АЭП Леонид Судоленко.
До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У меня признали нібито 8,5% несоправданных подписов. Але ж, коли будет решение объединенных демократичных сил об снятии своих кандидатов, я подпорядкуюсь решению ОДС.
До речи, сегодня прошло посещение президиума полицовету ОДС. Основное питание, якое разглядалося, падрыхтовка да палітрады, на якой дзямсілы павінны канчаткова вызначыцца, будуць яны ўдзельнічаць у выбарах альбо байкатаваць іх. Паседжанне палітрады запланаваны на 31 жніўня. Распавідае прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін.
По гэтаму пытанню пакуль адзінай пазіцыі няма. Шэраг суб'ектаў выступаюць за тое, каб спыняць удзел, калі ўлады не выканаюць хаця б некія мінімальныя умовы удзелу ў выбарах, уключэння ў склад камісіі прадстаўнікоў апазіцыі. Не фармаваць камісіі заново, а далучыць да іх па чалавеку. А іншая прапанова ўдзельнічаць да канца ў выбарах палітрада, якая адбудзецца ў нядзелю, будзе вельмі гарачай.
Факт. Сёння на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты зарэгістраваны вылучэнец АДС Александр Валчанін. У першым інтэрв'ю для «Свабоды» пра раптоўную лаяльнасць міліцыянтаў. Да сёння яны тузалі Александра, каб зняць адбіткі пальцаў. Аднак
я прыйшоў і гавару: "Хлопцы, давайце пракурора, давайце начальніка міліцыі. Сёння я афіцыйна зарэгістраваны кандыдат". І міліцыя гаворыць: "Да мы за вас будзем, Александр Васильевич, галасаваць. Да ідзіце, не рабіце нікіх адпечаткаў".
А Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 вылучаецца старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Сёння мелася адбыцца паседжанне акруговай камісіі. Аднак і тут
после моих, как говорится, слов о том, что я приеду с подарком с представителями ОБСЕ в окружную комиссию, комиссия перенеслись на завтра. Я думаю, с представителями ОБСЕ я и в 9:00 их достану.
Уражанне.
Кандидата от АДС по Барисовской вязковой окрузе сябра БНФ Сергея Салыша виноватить у поклёпе. Мовляв, подчас зацвержения подписов у райвыканкаме 4 жнивня, ён назвал секретарку городской выборчай комиссии Татьяну Стасову и на месяц у старшине райвыканкаму Валентину Шутко фальсификаторками выборов. На початку вересня с этой нагоды мае отбыться суд. У якости кандидата Салыша покуль не зарегистрировали. Факт паклёпу Сергей Салыш катэгарычна адмаўляе.
Яны проста на мяне зацяліся. Гэта ж не першая справа. У 2003 годзе Стасова, сакратарка камісіі, спрабавала ў Менскім абласным судзе, калі я прыцягнуў яе да адказнасці разам з Шутко, падаць сустрэчны зыск, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я таксама там у сценах выканкама пагражаў ёй расправай. У 2004 годзе тая ж самая спадарня Шутко падавала заяву ў Барысаўскую пракуратуру, што быццам бы я пагражаў ёй фізічнай расправай, тэлефануючы на працу.
Наступная передача «Выборчий дзённік» прогучить завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння кіраўнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас быў госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Сярод зададзеных пытанняў было і такое, ці ёсць шанцы у сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы Нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах. Гукавы запіс адказу Уладзіміра Коласа слухайце ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 30». Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці Адыны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптары над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з забруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіламетровай зоны, а са 100-кіламетровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Таких людей называю с великой литеры. Честный, порядочный, добрый, принципиальный, неподкупный, несгибаемый. Смелость еще ему присуща. Я не боялся, в советской стекле величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас. И организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду и смелость профессор Нестеренко позбавился посады керовника Института ядерной энергетики. У 1990-м при подтримце Андрея Сахарова, Олеся Адамовича, Анатолия Карпова, господар Нестеренко, засновал незалежный институт радиационной безопасности Белрад. Он наладил выпуск приборов контролю радиации, разгорнул по всей Беларуси сотни пунктов проверки продуктов. Профессор Нестеренко домогался приему у чиновников высокого ранга, узгадывая былый премьер-министр краины Вячеслав Кебич.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Борисович Нестеренко сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут Белрад, ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот гэта ягоны знакаміты хіч, ці па-беларуску СВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала і многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што не дарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я схіляю галаву перад яго памяццю. Буду помніць гэтага чалавека заўсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Несцярэнка быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Вянок памяці Васіля Несцярэнкі. Сёння прафесара Несцярэнку пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На питание отказывая, Станислав Шушкевич.
Я так само ставлюся до признания Косово, как и ставлюся до признания Абхазии. В каждой стране есть свое Косово. И когда мы начнем это признание, то мы в решт придем до того, что будем делить страны на частки, а главный выник Другой Светной войны, что вызначены границы. Я занимал и там, и тут однольковую позицию.
У протяг темы еще одно питание слухача.
Будет ли митинг 31 жнивля этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста.
Отказывая один из лидеров Молодого фронта Артур Финкевич.
Принамся, я про это ничего не чул. Хотя в тот же самый момент мы принципово стоим за территориальную целостность Грузии. Мы шукаем партнеров в Грузии. Працевать разом за то, как в нашем регионе уплыв России становился все меньшим и меньшим.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу СМС-дописом Олега Лебедева из Витебску. Витаю вызволение лидера оппозиции Александра Козулина. Далее телефонование.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Чел огляд дзвонкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі.